Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Jeshi la Israel limetangaza kujiuzulu kwa mkuu wa idara yake ya upelelezi kujibu shambulio la Oktoba 7 la Hamas dhidi ya Israel. Meja Jenerali Aharon Haliva tayari alitangaza hadharani jukumu la kushindwa kwa upelelezi uliosababisha shambulio, ambapo Israel inasema wanamgambo wa Hamas waliwaua watu 1,200 na kuwateka nyara watu 250. Jeshi hii leo lilitoa barua ya kujiuzulu kutoka kwa Haliva na kusema ataondoka katika wadhifa wake wa kustaafu mara tu mtu atakayechukua nafasi yake atakapoteuliwa. Kurugenzi ya upelelezi chini ya uongozi wangu haikutimiza wajibu tuliokabidhiwa. Ninaibeba siku hiyo nyeusi tangu wakati huo, siku baada ya siku. Nitayabeba maumivu haya milele, Haliva alisema katika barua hiyo. Haliva ni afisa wa kwanza ngazi ya juu Israel kujiuzulu kuhusiana na shambulio hilo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan yupo nchini Iraq kwa ziara yake ya kwanza rasmi katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja, wakati nchi yake ikitafuta ushirikiano mkubwa kutoka Baghdad katika mapambano yake dhidi ya kundi la wanamgambo wa Kikurdi ambalo lina ngome yake kaskazini mwa Iraq. Masuala mengine pia atakayojitokeza kati ya nchi hizo mbili ni masuala ya usambazaji maji na usafirishaji wa mafuta pamoja na gesi kutoka kaskazini mwa Iraq hadi Uturuki, ambayo yamesimamishwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Ziara ya mwisho Erdogan nchini Iraq ilikuwa mwaka 2011 wakati alipokuwa waziri mkuu wa Uturuki. Wakati huo msemaji wa serikali ya Iraq Basim Al-Awadi amesema katika taarifa yake kwamba ziara ya Erdogan itakuwa hatua kubwa ya kuanzisha uhusiano wa Iraq na Uturuki na itajumuisha kusainiwa kwa makubaliano juu ya mtazamo wa pamoja kwa changamoto za usalama na makubaliano ya kimkakati juu ya maji salama miongoni mwa masuala mengine. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak ameahidi hii leo kuanza kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda ndani ya wiki 10 hadi 12, akiliambia bunge nchini humo kwamba atailazimisha sheria hiyo mpya kupita licha upinzani uliopo. Sunak alisema serikali imekodisha ndege za kibiashara na imewapatia mafunzo wafanyakazi ili kuwapeleka wahamiaji nchini Rwanda, ikiwa ni sehemu ya sera anayotarajia itakiimarisha chama chake cha Conservative kabla uchaguzi baadaye mwaka huu. Hakuna kama au lakini, ndege hizi zinakwenda Rwanda, Sunak aliwaambia waandishi wa habari. Maelfu ya wahamiaji, wengi wakikimbia vita na umaskini barani Asia, Mashariki ya Kati na Afrika, wamewasili Uingereza katika miaka hivi karibuni, hasa kwa kuvuka njia bahari kwa kutumia boti ndogo katika safari hatari zilizoandaliwa na magengi yanayofanya magendo ya kusafirisha watu. Mahakama nchini Afrika Kusini imeruhusu chama kipya kinachoungwa mkono na rais wa zamani Jacob Zuma kutumia jina na nembo yake katika uchaguzi mkuu wa mwezi Mei na kutupilia mbali madai ya chama tawala cha ANC ya wizi wa nembo za biashara. Mahakama Kuu ya Durban imetoa uamuzi wa kukipendelea chama cha Umkhonto Wesizwe MK katika msururu wa kesi za hivi karibuni kati ya Zuma na chama chake cha zamani cha siasa, chama tawala cha African National Congress ANC. Chama cha ANC kilijaribu kukizuia chama kipya cha kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 82 kutumia jina la MK kwa madai ya wizi wa haki miliki. Jina la MK lina upinzani kwa kuwa linafanana na lile la tawi la silaha la ANC ambalo Nelson Mandela aliliongoza kutoka uhamishoni wakati wa enzi za ubaguzi wa rangi. Maombi hayo yanatupiliwa mbali kwa gharama, mamlaka ya mahakama nchini humo ilisema katika uamuzi uliotolewa kwa njia ya televisheni. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Patrick Nduimana katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Undani leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia uamuzi uliochukuliwa na mahakama ya Durban Afrika Kusini kukiruhusu chama cha Umkhonto weSizwe MK kinachoungwa mkono na rais wa zamani Jacob Zuma kutumia jina hilo kwenye uchaguzi wa tarehe 29 Mei baada ya chama tawala cha NC kuwasilisha shauri mahakamani ikidai kuwa jina hilo ni haki yake miliki. Na katika sehemu ya pili tunamulika sakata linaloendelea nchini Uingereza kuhusu kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Mahakama ya mjini Durban nchini Afrika Kusini Jumatatu imekiruhusu chama kipya kinachoungwa mkono na rais wa zamani Jacob Zuma kutumia jina lake na nembo yake kwenye uchaguzi wa mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu, na kutupilia mbali shauri la chama madarakani cha African National Congress ANC. Mahakama kuu ya Durban imekipa haki chama cha Umkhonto weSizwe MK katika hatua hivi karibuni ya mpambano wa kisheria kati ya rais wa zamani Jacob Zuma na chama chake cha zamani cha ANC. ANC, ambacho kipo madarakani tangu mwishoni mwa utawala wa kibaguzi, kilijaribu kukikataza chama kipya chenye mrengo mkali wa kisiasa cha bwana Zuma kutumia jina la Umkhonto weSizwe, kikidai kuwa huo ni wizi wa hati yake miliki kwa sababu jina hilo lilikuwa jina la tawi la kijeshi la ANC ambalo liliongozwa na Nelson Mandela akiwa uhamishoni wakati wa vita vya ukombozi dhidi ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Jacob Zuma, ambaye alifurushwa madarakani mwaka 2018 kutokana na kashfa nyingi za ufisadi dhidi yake, anapiga kampeni kwa niaba ya chama cha MK ili kuimarisha tena hadhi yake ya kisiasa na kukidhoofisha chama cha ANC. Mwanzoni mwa mwezi huu, Zuma alipata ushindi mwingine wa kisheria baada ya mahakama kutupilia mbali uamuzi wa tume ya uchaguzi kumziwia kugombea kwenye uchaguzi wa tarehe 29 Mei. Wakati huo, tume hiyo ya uchaguzi ilidai kuwa Zuma haruhusiwi kugombea kutokana na hukumu dhidi yake ya kuidharau mahakama. Nimezungumza na Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za kusini mwa Afrika, na nimeanza kwa kumuuliza uamuzi huu wa mahakama kuu ya Durban una maana gani kwa Zuma mwenyewe na kwa chama cha ANC.
Kwa upande wa Zuma mwenyewe, ambaye ameamua kukifanyia kampeni chama hicho hapo cha Umkhonto weSizwe, ama kwa kifupi chake MK, ni ushindi mkubwa kwa kweli kisaikolojia. Ni ushindi ambao una manufaa makubwa sana, na hii inamtia moyo, inamtia ari zaidi ndugu Zuma, ambaye amewahi kuwa rais wa taifa hili, kuendelea na kampeni zake. Na hii, ndugu Zuma, utakumbuka kwamba siku za nyuma na mpaka sasa hivi ana bado ana fikra za kusema kwamba rais aliyeko madarakani na ambaye ni rais wa chama cha African National Congress kwamba anahusika moja kwa moja katika jitihada za kumwangusha hasa kisiasa. Sasa na ndio moja sababu iliyopelekea kwa ndugu Zuma kukihama chama tawala cha African National Congress na kujiunga na chama hiki kipya cha MK, ingawa bado ANC yenyewe inasema kwamba ndugu Zuma ni mwanachama wa chama cha ANC. Sasa ushindi huu, majaji aliyesoma hukumu hii katika mahakama kuu mjini Durban anasema kwamba ameichamba vibaya mno ANC yenyewe, kwamba kwa nini kama walijua kwamba hizi ni nembo au mali za chama cha ANC, kwa nini swala hili hawakulifikisha mahakamani mapema zaidi? Na hii ilikuwa ni moja ya hoja ambayo ilitolewa katika mji wa Bloemfontein wakati ule ANC hii ikipinga kwa chama hiki kutumia kuitwa Umkhonto weSizwe, kwa sababu kama ulivyotangulia kwenye swali lako ni kwamba ilikuwa ni tawi la kijeshi la chama hiki cha ANC wakati ule wa harakati za ukombozi hasa kwa watu weusi wa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo mahakama imetupilia mbali mashtaka hayo, pamoja na kwamba sasa hivi tunajua kwamba ANC imeamua kukata rufaa. Kwa hiyo kwa upande wa Zuma ni furaha isiyo kifani, na kwa upande wa ANC ni pigo kubwa kisaikolojia, kwa sababu hii itakuwa ni kesi ya mara ya pili wanashindwa, na sidhani kama rufaa yao kwa kweli wataweza kushinda. Lakini mpaka dakika hii kwa kweli kisaikolojia ni pigo kubwa kwa upande wa ANC, naweza nikasema, na kwa Zuma ni ushindi.
Bwana Bigenda, kwa nini chama cha ANC kinaonekana kutiwa wasiwasi na Jacob Zuma?
Idadi kubwa ya wapiga kura ni idadi ya watu ambao kiwango chao cha ueledi au hata kielimu kiko chini. Kwa hiyo na hawa wanapatikana hasa katika jamii za watu weusi, na katika jamii za watu weusi Zuma kule na hasa katika mkoa wake kule anakotoka ana ushawishi mkubwa sana. Kwa hiyo hawa wapiga kura au section hii ya wapiga kura huwa haihitaji mantiki, haihitaji facts. Wao wanahitaji mpiga kelele, na mtu kama Zuma anaimba kwenye stage na nini, anahamasisha. Kwa hiyo na Zuma analielewa hilo, kwa sababu siasa, ingawa Zuma hajasoma kivile lakini siasa anaifahamu kweli kweli. Kwa hiyo wasiwasi wa ANC ni kwamba baada ya Zuma kujiunga na chama hicho na kutokana na ushawishi alionao, na hasa katika mkoa wake ambao kwa mjibu wa takwimu tulizonazo mpaka dakika hii, baada ya mkoa wa Gauteng kwa Zulu Natali ni mkoa wenye idadi kubwa ya wapiga kura hapa nchini. Kwa hiyo ANC kupoteza mkoa kwa tathmini zangu na hata baadhi ya wachambuzi wengine tunaamini kwamba ANC itapoteza hatamu katika mkoa wa KwaZulu Natal pamoja na mikoa mingine. Kwa hiyo lakini hata hivyo huu mkoa ni mkoa maalum, yani naweza nikasema ni mkoa wa pili pengine kiuchumi ukiondoa mkoa wa Gauteng. Kwa hiyo kwa ANC kupoteza mkoa kama ule ni pigo kubwa sana. Kwa hiyo ni pigo kubwa kwa ANC, kwa sababu ANC wanavyokuwa wakifanya kampeni zao wanawasaidia indirectly kuwafanyia kampeni MK, kwa sababu Umkhonto weSizwe na African National Congress, hivi vitu vinaenda sambamba, kuvitenganisha ni ngumu mno, na hii itapelekea pia kuwachanganya wapiga kura, hasa wale wenye ueledi wa hali ya chini.
Nasema hivi, uamuzi wa mahakama ni kwa mara ya pili sasa Zuma anapata ushindi, sababu alikuwa tume ya uchaguzi ilikuwa imemuondoa kwenye kinyang'anyiro, lakini mahakama ikampa haki, anaweza kawania. Hivi sasa ameruhusiwa pia kugombea kwa jina la hiki chama cha MK. Je, hapa mahakama inaweza kuwa imetafsiri kwamba pengine hizi ni jitihada za ANC kutaka kumtenga mpinzani mkuu, tishio kubwa la kisiasa kuelekea uchaguzi?
Kwa weledi wangu mdogo wa mambo ya sheria ni kwamba mahakama haiwezi kuchukua uamuzi kama huo wa kuwa, labda nikitumia neno sympathetic na ndugu Zuma. Sidhani kama kwa sababu wanatakiwa kuwa objective katika maamuzi yao, wanatakiwa kuwa impartial. Iwe ni mahakama, kwa sababu mahakama ni muhimili ambao unajiendesha, una uhuru wake wenyewe. Kwa hiyo hawana mwingiliano na mihimili mingine ya kiutawala. Kwa hiyo ikiwa kwamba kunaweza kukawa na nadharia hii ya kusema kwamba mahakama imefikia uamuzi huo baada ya kuona kwamba chama tawala pengine kinajaribu kumminya huyu bwana, badala ya kufuata vigezo ambavyo vimefikishwa mbele ya mahakama kupitia wanasheria wao, nadhani itakuwa ni kosa kwa upande wa mahakama.
Wadadisi wanasema uchaguzi wa tarehe 29 Mei utakuwa wenye ushindani mkubwa tangu ujio wa demokrasia mwaka 1994, wakisema kuna hatari ANC ipate kwa mara ya kwanza kura zilizo chini ya 50%. Je, Bwana Bigenda, unakubaliana na utabiri huu?
Nadhani uchunguzi huu wa maoni kama haya ni taswira ya kile kinachoonekana katika nchi nzima, na hasa katika harakati hizi au vuguvugu la kampeni la za vyama vyote vya kisiasa, wakiwemo wagombea wa kujitegemea. Itakumbukwa kuwa uchaguzi huu ni wa kipekee kabisa, kwa sababu kwa mara ya kwanza tuna idadi kubwa ya vyama ambavyo vitashiriki katika uchaguzi huu, ambavyo idadi yao ni 52. Haijawahi kutokea katika historia ya taifa hili. Alafu pili, na ni kwa mara ya kwanza tume ya uchaguzi imewaruhusu wagombea huru kushiriki pia katika uchaguzi huu. ANC kwa kweli ukilinganisha na utendaji wake wa kazi, sidhani kama watapata kura 50%, haiwezekani hata kidogo.
Ni kwa sababu gani, Bwana Bigenda? Kwa sababu gani watakuwa hawatapata hizi 50%? Umaarufu wao utakuwa umepungua kwa sababu gani?
Sababu, labda kabla sijataja sababu zenyewe, tizama chaguzi tangu mwaka 1994 mpaka uchaguzi uliopita, ANC imekuwa ikididimia. Haijawahi kurecover au kuongeza idadi ya wapiga kura. Idadi yake ya watu wanaoipigia kura imekuwa ikitelemka, ikishuka sana. Na safari hii itashuka zaidi, kwa sababu moja, kiwango cha vijana ambao hawana ajira na watu wazima kwa ujumla kimekuwa ni cha hali ya juu sana. Hiyo ni moja. Kiwango cha uhalifu kimekuwa ni cha hali ya juu mno, na wananchi na raia kwa ujumla wanalalamika kuhusu haya. Swala lingine ambalo litapelekea chama hiki kupoteza kura nyingi zaidi ni swala la ukosekanaji wa nishati ya umeme. Kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya taifa hili ni kwamba hawajawahi kushuhudia mgao wa umeme kama ilivyo sasa hivi. Hawa watu, hawa raia, walikuwa hawajui mgao wa umeme maana yake ni kitu gani, lakini sasa hivi wamekuja kuelewa. Baadhi ya biashara nyingi zimeathirika, na hivi kupelekea wale waliokuwa wameajiriwa kupoteza ajira yao. Kwa hiyo hawa watu wana hasira na chama tawala, na hivi watakapoenda kupiga kura zao, kwa kweli chama tawala cha African National Congress kitaumia vibaya mno. Na sera nyingine ambayo inaweza kawaumiza kwa kiasi fulani ni sera ya kuwakaribisha wageni, kwa sababu kuna fikra hasa katika jamii ya watu weusi kwamba chama tawala cha ANC kimefungua milango zaidi kwa wageni kuingia, na wageni baada ya kuingia katika taifa hili wameshika nyadhifa mbalimbali, na hivi kuchukua fursa za kufanya kazi katika nyadhifa mbalimbali za kiserikali ikiwemo na sekta binafsi, na hii imepelekea wao kukosa ajira au kugombania nafasi zilizopo za ajira na wageni, na hivi wanajihisi kwamba chama tawala cha African National Congress hakijali maslahi yao. Na hii inaongelewa sana hasa baadhi ya vyama, hasa vyama karibu vyote vya upinzani wanapingana na sera hii ya uhamiaji inayosimamiwa kwa sasa hivi na chama tawala cha African National Congress.
Kulingana na ukusanyaji wa kura ya maoni wa hivi karibuni, chama cha MK kitakuwa chama cha tatu chenye nguvu za kisiasa kwenye uchaguzi wa Mei 29, kinaweza kupata 13% ya kura. ANC inaweza kuanguka na kupata 36% ya kura, huku chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance kikitarajiwa kupata 25% ya kura. Muda mfupi, tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak ameahidi Jumatatu kuanza kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda ndani ya wiki 10 hadi 12, akiliambia bunge kwamba atailazimisha sheria hiyo mpya kupita licha upinzani uliopo. Sunak alisema serikali imekodisha ndege za kibiashara na imewapatia mafunzo wafanyakazi ili kuwapeleka wahamiaji nchini Rwanda, ikiwa ni sehemu ya sera anayoitarajia itakiimarisha chama chake cha Conservative kabla uchaguzi baadaye mwaka huu. Hakuna kama au lakini ndege hizi zinakwenda Rwanda, Sunak aliwaambia waandishi wa habari. Maelfu ya wahamiaji, wengi wakikimbia vita na umaskini barani Asia, Mashariki ya Kati na Afrika, wamewasili Uingereza katika miaka ya hivi karibuni, hasa kwa kuvuka njia ya bahari kwa kutumia boti ndogo katika safari hatari zilizoandaliwa na magenge ya wanaofanya magendo ya kusafirisha watu. Lengo kuu la serikali ya chama tawala cha Conservative ni kuziwia wimbi hilo la waomba hifadhi, lakini wakosoaji wanasema mpango wa kuwahamisha watu nchini Rwanda sio wa kiutu na kwamba nchi hiyo sio salama. Lakini Rwanda imeeleza mara kadhaa kwamba usalama umeimarika na iko tayari kuwapokea waomba hifadhi hao. Bunge la Uingereza limepinga mara kadhaa mpango huo wa serikali ya Sunak, na hata ukipitishwa kuna uwezekano ukabiliwe na changamoto za kisheria. Mswada wa sheria kuhusu sera hiyo ya waomba hifadhi ulitarajiwa kujadiliwa tena Jumatatu kwenye baraza la chini la bunge, the House of Commons, ambapo wabunge walitazamiwa kuondoa mabadiliko yaliyopendekezwa na baraza la juu, House of Lords. Waziri Mkuu Sunak anasema sasa wako tayari kufanikisha mpango huo. Mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na Abdulaziz Jihad, mchambuzi akiwa London, na ametaka kujua kwa nini waziri mkuu anaamini kwamba sasa kila kitu kipo tayari.
Kwanza labda tuanzie pale wiki iliyopita wakati muswada ulipopelekwa katika bunge kuu la Malodi kupitishwa, ambapo bunge la Malodi lilitoa mapendekezo mawili kabla ya kupitisha. Pendekezo la kwanza kwamba bado linahisi Rwanda sio nchi salama, na ili kupitisha ule muswada likapendekeza pendekezo kuu kwamba iundwe tume maalumu chini ya bunge dogo ambayo itakuwa inapitia mara kwa mara hali halisi ya nchi ya Rwanda kama inaendelea kuwa nchi salama, na kama haitoendelea kuwa nchi salama iweze kuchukuliwa hatua maalum. Kwa hilo ndio pendekezo kubwa, ukiachilia pendekezo dogo ambalo lilipendekezwa kwamba wale waliosaidia jeshi la Uingereza nchini Afghanistan wasihusishwe katika zoezi hili la kurudishwa au kupelekwa Rwanda. Kwa hiyo muswada umerudi katika bunge dogo ambao leo linapigiwa tena kura kuzingatia au kutilia maanani yale mapendekezo ya bunge kubwa. Kwa hiyo ukitilia maanani kwamba hawakupinga bunge la Malodi bali wametoa mapendekezo, kwa hiyo inaonekana kwamba serikali inaelekea katika kufanikisha kupata sheria, huu muswada kutungiwa sheria, lakini inabidi leo hii bunge la chini la House of Parliament kupigia tena kura kuamua yale mapendekezo yapite au yasipite.
Lakini tunaona waziri mkuu ameshaweka bayana kwamba yeye atatumia mamlaka aliyokuwa nayo na kulazimisha hii hali ama shauri hili liweze kufanikiwa.
Kusema kweli, wanatumia nguvu isiyokuwa ya kawaida katika kuhakikisha kwamba huu mswada unafanikiwa, na leo amesema kwamba itabidi duru za kura zitumike mara kadhaa mpaka wahakikishe kwamba wanapata au hawapati. Lakini bado kuna vikundi ndani ya wabunge wanajizatiti kwamba lisipite huu mswada. Kwa hiyo ni hali tete, kwa sababu serikali hii peke yake ni uhai wa kisiasa, kwamba wameahidi katika manifesto zao za huko ya nyuma kwamba watahakikisha kwamba hili swala linafanikiwa na wataondosha wahamiaji haramu kupeleka nje. Kwa hiyo ni uhai wa kisiasa wa chama cha Conservative pamoja na waziri mkuu husika Bwana Rishi Sunak.
Na kwa nini swala hili linaonekana kuwa na umuhimu wa kisiasa?
Kama nilivyogusia mwanzo, umuhimu wa kisiasa kwa sababu chama cha Conservative kilitoa ahadi katika manifesto ya uchaguzi huko nyuma zaidi ya miaka saba, na kila mwaka kila tukienda wimbi linazidi kuongezeka. Kwa hiyo inaonekana kwa wapiga kura kwamba chama cha Conservative hakijaweza kutekeleza ahadi yake, na mwakani Uingereza inaingia katika uchaguzi. Kwa hiyo wana wasiwasi mkubwa kwamba wataadhibiwa katika kura, katika sanduku la kura huko tutopofika mwakani.
Lakini tunajua kwamba jumuiya za kimataifa ukiwemo Umoja wa Mataifa umeweka bayana kwamba ni kinyume cha sheria kwa Uingereza kuwa na muswada huu wa kupeleka waomba hifadhi nchini Rwanda. Kwa nini bado wanakuwa kama vile hawasikilizi?
Ni kweli kabisa, ni kinyume cha sheria, na sheria nyingi za Uingereza zenyewe pamoja na sheria za Umoja wa Ulaya, yani EU, zinazuia wahamiaji kupelekwa katika nchi ambayo sio salama, ambao wanaweza wakarudishwa katika zile zile nchi walizotoka, na vile vile ambao watashindwa kusikilizwa kesi zao kiukamilifu. Lakini kwa sababu serikali pamoja na chama cha Conservative imetoa ahadi, kwa hiyo inajaribu kudharau hizi sheria na kutaka kupeleka bila kuzingatia haki za kibinadamu na haki za wakimbizi, ambazo zinaonekana kabisa kukiukwa katika hali moja au nyingine.
Kwa mazingira ambayo yapo sasa, kwa nini labda imekuwa ni taifa la Rwanda? Kuna kitu gani ambacho kingine hapo nyinyi mnafahamu labda Rwanda inanufaika na kukubali huu muswada?
Rwanda kama Rwanda sio mara ya kwanza kujaribu kuingia katika mikataba inayofanana namna hii. Takriban miaka kadhaa isiyopungua 10 au zaidi ya 10 kiasi, Rwanda imeshawahi kuingia katika mkataba kama huu na nchi ya Israel, ambao Israel ilikuwa inataka kurudisha wahamiaji kutoka Ethiopia wa Habeshi ambao walikuwa wanakimbia Ethiopia kuenda kudai ukimbizi nchini Israel. Na zoezi kama hili lilishindikana baada ya kuonekana kwamba hawatopewa haki maalumu. Kwa hiyo upande wa Rwanda sio zoezi la kwanza, lakini kwa upande wa Uingereza ilionekana kwamba Rwanda wao, kwa sababu tayari walionyesha kukubali huko nyuma kwa nchi nyingine, kwa hiyo wao walikuwa nchi ya kwanza kuombwa. Lakini Uingereza inataka kupanua wigo kwenda Ivory Coast pamoja na Ghana na nchi nyingine za Caribbean hapa katikati, lakini bado hawajapata mkataba zaidi ya Rwanda.
Hoja lakini ya Uingereza imekuwa ni nini hasa? Kwa sababu mtu anapokwenda Uingereza kuomba hifadhi, maana yake ni kwamba ameona kuna mazingira ambayo ni rafiki kwake kuomba hifadhi katika Uingereza. Sasa kuhamisha watu, wao hoja yao ya msingi ni nini? Je, eneo ni dogo ama kuna masuala mengine ya kijamii ambayo hawawezi kuwahudumia wahamiaji, au ni nini hasa?
Hoja ya upande wa Uingereza kwamba wimbi, wanazidiwa na wimbi la wakimbizi kila kukicha na idadi inaendelea kuzidi, na nchi za Ulaya ikiwemo Ufaransa ambapo ndio wanapitia kupitia katika bahari na kivuko cha bahari, hawazuii wakimbizi kutoka nchi za Ulaya ambao wanaelekea Uingereza. Kwa hiyo wimbi linazidi kuongezeka, na Uingereza inasema kwamba inazidiwa na haiwezi kumudu idadi ya wakimbizi kila kukicha. Kwa hiyo inajitahidi sasa kufanya kizuizi na kutoa ishara kwamba sasa ni basi, watakaokuja itabidi tuwahamishe wasikilizwe nje ya nchi.
Ukusanyaji wa kura ya maoni unaonyesha kuwa chama cha Conservative cha Waziri Mkuu Sunak kimepoteza imani kwa wapiga kura, chama cha upinzani cha Labour kikiongoza katika kura ya maoni. Sunak anafanya juhudi ili mpango huo ukamilike kabla ya uchaguzi wa mwaka huu. Kura ya maoni inatabiri kuwa chama cha Conservative kitashindwa kwenye uchaguzi, na chama cha Labour kimeapa kufuta sera hiyo ya kupeleka waomba hifadhi nchini Rwanda ikiwa kitashinda uchaguzi. Je, sera hii ya kuwapeleka waomba hifadhi Rwanda inaweza kuendelea hata kwamba Sunak na chama chake hawatakuwa madarakani?
Kitathmini itakuwa hali ngumu kuwa swala endelevu. Kwanza kabisa kwa sababu bunge la Malodi ikiwa itapita kuzingatia na mapendekezo ya bunge la Malodi kusema kwamba iundwe kamati maalum itakokuwa inapitia hali halisi ya Rwanda. Kwa hiyo hali halisi itapobadilika tu kwa namna moja au nyingine, zoezi zima linaweza likasimamishwa katika bunge tena kusema kwamba nchi ya Rwanda sio salama, simamisha zoezi, ukizingatia pia kwamba wabunge wengi bado wanalipinga ili swala.
Naam, ni Abdulaziz Jihad akizungumza na mwenzangu Idi Ligongo. Kufikia hapa tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Aida Isa akishirikiana na Des. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.